Laudetur Iesus Christus.
Lăudat să fie Iisus Hristos.
Aici Radio Vatican. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune preot Adrian Dancă, acum la microfon, alături de Anca Martinaș-Giulimondi și Ionuț Ursuleac. Iată reperele misiunii de luni, 13 iunie 2016. Vizita Papei Francisc luni la programul alimentar mondial cu sediul la Roma, combaterea foamei nu e o chestiune birocratică, mizeria are chipul celor suferinți. Bolnavul pune în criză cultura plăcerii și a distracției. Papa Francisc la Sfânta Liturghie pentru Jubileul Bolnavilor, duminică în piața Sfântul Petru. S-a încheiat vizita pastorală a cardinalului Leonardo Sandri în Turcia.
Sfântul Părinte a mers luni în cursul dimineții în vizită la sediul Organizației Internaționale Programul Alimentar Mondial, World Food Program, din Roma. Înființată în 1961, organizația face parte din sistemul Organizației Națiunilor Unite, reprezentând cea mai mare agenție din lume care combate foametea la nivel mondial, susținând dreptul fiecărui om de a avea acces la hrana necesară pentru o viață activă și sănătoasă. La începutul discursului adresat în cadrul sesiunii anuale a Consiliului Executiv al Programului Alimentar Mondial, Papa Francisc a amintit sacrificiul făcut de numeroși membri ai acestui organism, care și-au sacrificat viața astfel încât, chiar și în mijlocul unor evenimente complexe, celor înfometați să nu le lipsească hrana. Numele gravate la intrarea în acest sediu sunt un semn elocvent al faptului că Programul Alimentar Mondial, departe de a fi o structură anonimă și formală, constituie un instrument valid al comunității internaționale pentru a întreprinde activități tot mai viguroase și mai eficiente. Pontiful s-a referit la lumea actuală, interconexă și hipercomunicativă, în care distanțele geografice par micșorate și în care avem posibilitatea de a fi în contact aproape simultan cu ceea ce se întâmplă în cealaltă parte a lumii, putând asista, prin intermediul tehnologiei, la situații dureroase. Însă pontiful a atras atenția asupra unui paradox.
La excesiva información con la que contamos va generando paulatinamente, perdónenme el neologismo, la naturalización de la miseria.
Excesul de informație de care dispunem generează gradual naturalizarea stării de mizerie, adică, încetul cu încetul, devenim imuni la tragediile altora și le considerăm ca pe ceva firesc. Sunt atât de numeroase imaginile care ajung la noi, încât vedem durerea, dar nu ne mișcă, auzim plânsul, dar nu logoim, vedem setea, dar nu o potolim. În această lume, multe vieți devin o parte dintr-o știre care, în scurt timp, va fi înlocuită de o alta. Și, în timp ce știrile se schimbă, durerea, foamea și setea nu se schimbă, ci continuă să rămână.
El hambre y la sed no cambian. Permanecen.
Azi, a continuat pontiful, nu ne putem considera satisfăcuți doar pentru faptul de a cunoaște situația multora dintre frații noștri, fiind necesară o intervenție pe trepte și niveluri diferite în care persoana umană concretă care suferă și căreia îi este foame să fie obiectivul acțiunilor noastre. Sfântul Părinte a pus accentul pe două intervenții necesare la nivel de gândire și de acțiune. Prima este denaturalizarea sărăciei extreme, a lipsei hranei, care nu este nici ceva firesc și nici normal, ci o realitate care ne obligă să reflectăm asupra cauzelor care o generează, asupra distribuției rele și egoiste, asupra faptului că roadele pământului, ce reprezintă un dar pentru întreaga umanitate, au fost transformate într-un privilegiu pentru puțini. Referindu-se la a doua intervenție necesară, Papa Francisc a evidențiat exigența debirocratizării foametei, a deblocării acțiunilor care par să fie uneori împiedicate în hățișul birocrației.
Las poblaciones más débiles no solo sufren los conflictos bélicos, sino che a su vez
populațiile cele mai lipsite de apărare nu doar suferă de pe urma conflictelor belice, dar în același timp asistă la împiedicarea realizării obiectivelor oricărui tip de ajutor. În aceste situații, rolul vostru este esențial, pentru că avem nevoie de adevărați eroi în măsură să deschidă căi, să creeze punți, să ușureze proceduri și să pună accentul pe chipul celor care suferă. Totodată, amintind implicarea Bisericii Catolice în lupta împotriva foamei, Papa Francisc a dat asigurări în privința sprijinirii eforturilor Programului Alimentar Mondial.
În urma atentatului din seara zilei de sâmbătă, 11 iunie, de la Orlando, în Statele Unite ale Americii, directorul sălii de presă a Sfântului Scaun, părintele Federico Lombardi, a oferit o declarație în care prezintă condoleanțele și mâhnirea Papei Francisc față de acest nefericit eveniment. Părintele Lombardi spune că teribilul masacru care a avut loc la Orlando, cu un număr însemnat de victime nevinovate, a trezit în Papa Francisc și în noi toți cele mai profunde sentimente de dispreț și condamnare, de durere și tulburare în fața acestei noi manifestări de nebunie criminală și de ură fără sens. Sfântul Părinte se unește în rugăciune și compasiune față de suferința de nedescris a familiilor victimelor și rănitilor și le încredințează Domnului pentru a-și putea găsi mângâierea. Cu toții sperăm, spune directorul sălii de presă a Sfântului Scaun, să poată fi identificate și combătute în mod eficace cât mai repede posibil cauzele acestei violențe oribile și absurde care tulbură atât de profund dorința de pace a poporului american și a întregii omeniri.
Bolnavul pune în criză cultura plăcerii și a distracției, a spus Papa Francisc la Sfânta Liturghie celebrată duminică 12 iunie în Piața San Pietro, împreună cu mii de bolnavi și însoțitorii lor care au venit în pelerinaj la Roma cu ocazia jubileului bolnavilor și al persoanelor cu dizabilități, organizată în anul Sfânt al Milostivirii de Consiliul Pontifical pentru promovarea noii evanghelizări.
Si ritiene che una persona malata o disabile non possa essere felice.
Se crede că o persoană bolnavă sau cu handicap nu poate fi fericită pentru că este în imposibilitatea de a realiza stilul de viață impus de cultura plăcerii și a distracției. Într-un moment în care o anumită îngrijire a corpului a devenit un mit în masă și, prin urmare, o afacere bănoasă, ceea ce este imperfect trebuie să fie umbrit deoarece atentează la fericirea și seninătatea celor privilegiați și pune în criză modelul dominant.
Il modo in cui viviamo la malattia e la disabilità è indice dell'amore che siamo disposti a offrire.
Modul în care trăim boala și invaliditatea este un indiciu al iubirii pe care suntem dispuși să o oferim. Modul în care abordăm suferința și limitele este criteriul libertății noastre de a da sens la experiențele vieții, chiar și atunci când acestea par absurde și nemeritate. Să nu ne lăsăm tulburați prin urmare de aceste încercări. Noi știm că în slăbiciune putem deveni puternici și putem primi harul de a completa ceea ce lipsește în noi la suferințele lui Hristos în folosul Bisericii, trupul său, un trup care, după chipul Domnului înviat, păstrează rănile, semn al unei lupte grele, dar care sunt răni transfigurate pentru totdeauna de iubire. La 13 iunie, Biserica celebrează anual comemorarea liturgică a Sfântului Anton de Padova, preot învățător al Bisericii. Anton este unul dintre cei mai îndrăgiți și venerați sfinți din toate timpurile. Învățătura lui vastă, condensată în sermone, spredici, care îl face unul din învățătorii timpului său, este umbrită de faima sa de făcător de minuni. Pentru toată lumea el era pur și simplu sfântul. Cinstitorii săi i-au dedicat la Padova, la câțiva ani după moarte, o frumoasă bazilică, definită de Paul al VI-lea o adevărată clinică spirituală, datorită minunilor care au loc aici fără încetare și declarată de Ioan Paul al II-lea în 1997 sanctuar internațional. Sfântul Anton, care a trăit în Italia doar o parte a vieții sale, este în realitate de origine portugheză. S-a născut în jurul anului 1195 la Lisabona, în Portugalia. Era fiul lui Martin, nobil din familia Bulois y Taveira de Azevedo, din care făcea parte și viteazul Gofred, condotier în prima cruciadă. Pe la vârsta de 15 ani, Fernando, după numele primit la botez, a intrat în rândul canonicilor augustinieni, mai întâi la Lisabona, apoi la Coimbra. Iscusit și ager la minte, în câțiva ani a reușit să înmagazineze o vastă cultură teologică, științifică și mai ales biblică, încât și-a meritat mai târziu titlul de chivot al legământului. Studiile n-au îndestulat însă aspirațiile sufletului său generos. Tânărul canonic își găsește drumul vieții în ziua în care, la Lisabona, sunt aduse trupurile neînsuflețite a 5 frați franciscani martirizați în Maroc. S-a hotărât atunci să meargă pe urmele lor, intrând la franciscanii din Coimbra cu numele de fratele Anton. A mers și el în Maroc pentru a încununa viața cu martiriul, dar o febră inexplicabilă l-a constrâns să se întoarcă în patrie. În timpul călătoriei, o furtună l-a făcut să ajungă pe coastele Siciliei, de unde a intrat în Italia împreună cu alți frați care mergeau la Assisi pentru capitolul general al rogojinilor. Era anul Domnului 1221. În orășelul italian, Anton l-a cunoscut pe Francisc, care, uimit de învățătura lui, îl va numi Episcopul meu. Au rămas celebre predicile din postul mare pe care le-a ținut la Padova cu câteva luni înainte de a muri și întâlnirea, pe cât de curajoasă, pe atât de nereușită, cu tiranul Ezzelino da Romano, la care s-a dus să ceară eliberarea unor deținuți pe care acesta i-a închis în condiții barbare la subsolul palatului său. În ultima vreme, stors de oboseală și boală, suferea urmările unei febre malarice, a acceptat invitația unui prieten al său, contele Tiso de Campo San Piero, să meargă să se odihnească la conventul din această localitate, înconjurată de liniștea câmpurilor. În primăvara anului 1231, Anton a început să se simtă rău. Întins pe un car cu boi, a fost dus la Padova, unde și-a dorit să moară. Dar când au ajuns la Arcella, târgul de la marginea orașului și-a dat duhul. A murit spunând: "Îl văd pe Domnul meu." Era 13 iunie. Anton avea 36 de ani. A fost înmormântat la Padova, în bisericuța Sfintei Maria Mater Domini, refugiul spiritual al Sfântului în perioadele de activitate apostolică intensă. La un an de la moarte, faima numeroaselor minuni săvârșite l-a convins pe Papa Grigore al IX-lea să treacă peste etapele procesului de canonizare și să-l proclame sfânt. Biserica a recunoscut și valoarea învățăturii sale, proclamându-l în 1946 învățător al Bisericii Universale. Este invocat în rugăciune pentru găsirea lucrurilor pierdute și reușite la examene. Să ascultăm un crâmpei din învățătura sa, propus în această zi la oficiul lecturilor din Liturgia Orelor. Cel care este plin de Duhul Sfânt, afirmă Sfântul Anton de Padova, vorbește în diferite limbi. Diferitele limbi sunt mărturiile variate despre Hristos. Astfel le vorbim altora prin umilință, prin sărăcie, prin răbdare și supunere, atunci când le arătăm prezente în noi înșine. Apostolii au început să vorbească în alte limbi după cum Duhul le dădea să vorbească. Așadar, fericit cel care vorbește conform acestui Duh Sfânt și nu conform înclinațiilor sufletului său. Să-L rugăm să ne umple cu un Duh puternic de părere de rău și să aprindă în noi limbile focului pentru mărturisirea credinței, pentru ca, aprinși și luminați în strălucirea sfinților, să merităm să-L vedem pe Dumnezeu unul și întreit. Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.